Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевті қамауға алды. КНБ баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың айтуынша, Мұхтар Жәкішев пен ұлттық компанияның басшылығында болған бірқатар лауазымды тұлғалар аса ірі көлемдегі қаржыны жымқырған деген күдікпен ұсталып отыр. Оларға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Пәкістан әскерилері елдің солтүстік батысындағы Суат жазығында Талибан бүлікшілерінің табанды түрде қарсыласып жатқандығын мәлімдеп отыр. Әскери баспасөз хатшысы генерал-майор Атхар Аббастың айтуынша, Суат астанасы Мингораны қайта бақылауға алу үшін шамамен 10 күн уақыт керек болуы мүмкін. Бұл аймақтағы шайқастар 5 аптаға созылып отыр. Суат пен Лоуэр Дир және Бунер аудандарынан миллиондаған адам босып кетті. Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малеки жемқорлық айыптарына байланысты сауда министрінің қызметінен кету жөніндегі арызын қабылдады. Абдул Фалах Аль-Судани бұл арызын мамырдың 14-інде тапсырған болатын. Жемқорлық бойынша парламенттік комиссия министрдің екі бауырын миллиондаған доллар пара алды деп айыптаған еді. Қазір Иракта жемқорлыққа қарсы үкіметтік науқан жүруде. Солтүстік Корея жер астында сәтті ядролық тәжірибе өткізгенін мәлімдеді. Ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл сынақ елдің қорғаныс мүмкіндіктерін күшейту үшін жасалған. Бұл жолғы сынақтағы жарылыс күші 2006 жылдың қазан айындағы ядролық тәжірибемен салыстырғанда әлдеқайда күшірек болды деп хабарланып отыр. Ресей қорғаныс министрлігі жарылыс күші 10 мен 20 килотонна арасында болды дейді. Көршілес Оңтүстік Кореяда президент Лиу Мюн Бак қалыптасып отырған жағдайды талқылау үшін төтенше ұлттық қауіпсіздік жиынын өткізуге шақырды. Халықаралық қауымдастық Солтүстік Кореяның соңғы ядролық және зымыран сынақтарын айыптап отыр. АҚШ президенті Барак Обама Солтүстік Кореяның ядролық сынағы халықаралық қауымдастыққа қауіп төндіреді деп мәлімдеді. Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун қалыптасып отырған жағдайға байланысты алаңдаушылығын білдірді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Бейрутта сөйлеген сөзінде Мәскеуде бұл хабарға байланысты алаңдап отыр деп мәлімдеді.
Мы, естественно, озабочены сообщениями о том, что КНДР произвела взрыв.
Қытай сыртқы істер министрлігі Пхеньянның сынағына қарсылық танытты. Жапония мен Еуропа одағы Солтүстік Кореяның бұл әрекетін айыптады. Грузиядағы оппозициялық телеарнаның студиялары жанында жарылыс орын алды. Маэстро телеарнасының хабарлауынша, жарылыстан ешкім жараланбаған, бірақ студиялардың есігі қираған. Аталған телеарна негізінен ел астанасы Тбилисиде хабар таратады. Грузияда президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап еткен оппозициялық шерулер 6 аптаға созылды. Иран мен Пәкістан газ келісіміне қол қойды. Оған сәйкес Иран газы Пәкістан арқылы Үндістанға жеткізілмекші. Иранның ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл келісім жексенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари және Ауғанстан президенті Хамид Қарзайдың бас қосуы барысында жасалған. Бейбітшілік құбыры деп аталатын жоба арқылы күніне шамамен 150 миллион текше метр газ тасымалданады деп жоспарланған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ орталық басқармасының басшысы генерал Дэвид Петреус Кубадағы Гуантанамо абақтысының жабылуын құптап қарсы алды. Бұл түрменің жабылуы мен ерекше жауап алу әдістерін пайдаланудан бас тарту Ирак пен Ауғанстандағы АҚШ әрекеттеріне және экстремистік зорлық-зомбылықпен күреске көмектеседі деді Петреус. Бұл туралы ол Прагада Азаттық радиосына берген сұхбатында мәлімдеді. Қаңтар айында президент Барак Обама Гуантанамо түрмесін бір жыл ішінде жабуды бұйырған болатын. Израиль қорғаныс министрі Эхуд Барак алдағы аптада Вашингтонға барып, американдық әріптесі Роберт Гейтспен кездеседі. Келіссөздер барысында Иранның ядролық талпыныстары талқыланбақшы. Сонымен қатар Эхуд Барак АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен және Обаманың ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонспен, сондай-ақ таяу шығыстағы арнайы өкіл Джордж Митчеллмен кездесуді жоспарлап отыр. Өткен аптада Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху АҚШ президенті Барак Обамамен кездескен болатын. Сапар барысында Палестина мемлекетінің болашағына қатысты АҚШ пен Израиль арасындағы келіспеушіліктер мәселесі көтерілді. Қазақстан мен Ресей сыртқы істер министрліктері мамырдың 27-сінде Мәскеуде кеңесулер өткізбекші. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, кеңесулерде Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы және НАТО-ға қатысты бірқатар мәселелер талқыланбақшы. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ержан Ашықбаевтың мәлімдеуінше, келіссөздерге қатысатын қазақ делегациясын министрдің орынбасары Константин Жигалов басқаратын болады. Украина экономикасы осы жылдың 1-ші 90-ында шамамен 20%-ға құлдыраған, бұл туралы президент Виктор Ющенко хабарлап отыр. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.